Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobro veče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu koji je predložio rezoluciju o preuređenju te zemlje doputovao u Sarajevo gdje će imati niz susreta sa BH predstavnicima vlasti i prije zvanične verzije rezolucije pažnju izazvao prijedlog hrvatskih poslanika u Parlamentu Europe o federalizaciji BiH.
Mislim da amandmani koji pozivaju na očuvanje principa federalizacije ne može biti nikakav pokušaj dovođenja u pitanje funkcioniranja države, to može biti samo pokušaj stvaranja efikasnije države.
Evropska narodna partija najavila da će rukovodstvu Srpske napredne stranke koja je pridružena članica uputiti zahtjev da se ogradi od ličnosti poput Veselina Šljivančanina, osuđenog za ratne zločine koji je učestvovao na partijskoj tribini te stranke.
Ja bih rekao da se ovdje daje vrlo jasan signal premijeru da je stigao do neke granice posle koje se kršenje nekih osnovnih principa, pogotovo povlačenje poteza koje bi mogli da izazovu destabilizaciju regiona, neće više tolerisati.
Britanska publicistica Mary Dajevski kaže u intervju za naš radio da bi moguće rješenje između Zapada i Rusije bio sporazum o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamjenu za rusko priznanje Kosova.
Možda priznanje statusa jedne u zamjenu za priznanje statusa druge.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorad Dodig i Dragan Čović danas u Banja Luci najavili rješavanje problema stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Kako su Dodig i Čović izjavili nakon sastanka, timovi ovih dveju partija blizu su rješenja.
Ustav daje mogućnost da se odlukama na nivou Bosne i Hercegovine izabere neki drugi način izbora tih sudija, tako da smo ostalo još stručno da se to stavi u normu i da pokušamo u parlamentarnoj skupštini kroz proceduru sve te stvari rješavati.
Ja sam uvjeren da naša zajednička dva tima su evo konačno blizu rješenja, prijedloga ili koncepta kako riješiti pitanje zastupljenosti stranih sudaca u sudu, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Mislim da ćemo tu imati jedan zajednički pristup i stav.
Dodig i Čović poručili su da je neprihvatljivo pokretanje revizije tužbe BiH za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Crnogorski premijer Duško Marković i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocijenili su u Briselu da je Crna Gora na dobrom putu da uskoro postane članica Severnoatlantske alijanse i da je proces ratifikovanja pristupnog protokola u završnoj fazi. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da je u toku rad na formiranju komisije za suočavanje sa prošlošću te najavio da će Hrvatska osuditi ustaški režim koji je počinio brojne zločine, ali isto tako trezveno reći šta se događalo kasnije posle 1945. Američki predsjednik Donald Trump poručuje svom meksičkom kolegi Enriqueu Peña Nietu da treba da otkaže njihov predstojeći sastanak ukoliko Meksiko odbije da plati gradnju zida duž granice dve zemlje. Trump je sinoć potpisao odluke o gradnji zida dužine 3200 km i izjavio da će Meksiko platiti 100% realizaciju projekta. Nieto je kazao da njegova zemlja neće platiti gradnju zida i da Meksiko ne veruje u zidove. Lider republikanac u američkom senatu Mitch McConnell izjavio je danas da je Kongres pokrenuo proceduru za izgradnju zida na granici sa Meksikom, koji će koštati od 12 do 15 milijardi dolara. Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos apelovao je danas na članice da dogovore pravedniju raspodjelu tereta dolaska novih migranata. Zemlje Evropske unije dogovorile su u septembru 2015. godine da zajedno prihvate 160 hiljada migranata iz Grčke i Italije u periodu od dve godine, međutim prebačeno je samo 11 hiljada izbjeglica. Tursko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Grčka štiti zaverenike i da ne postiže uspeh u borbi protiv terorizma nakon što je Vrhovni sud u Atini doneo odluku da prebegli vojnici neće biti isporučeni Turskoj. 8 muškaraca sletelo je helikopterom na severu Grčke 16. jula i zatražilo politički azil, rekavši da strahuju za svoje živote u Turskoj. Grčki sud je obrazložio svoju odluku da turskim oficirima verovatno ne bi bilo obezbeđeno pošteno suđenje ako se vrate u Tursku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pitanjem kako preurediti Bosnu i Hercegovinu mogli bi se pozabaviti evropski parlamentarci kada na dnevni red idućeg mjeseca dođe nova rezolucija za ovu zemlju koju je predložio Kristijan Danpreda. Ovaj izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH doputovao je u Sarajevo gdje će imati niz susreta sa BiH predstavnicima vlasti. Međutim, i prije zvanične verzije rezolucije pažnju je izazvao prijedlog hrvatskih poslanika u parlamentu Europe o federalizaciji Bosne i Hercegovine. Neke od stavova prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović.
Inicijativa hrvatskih eurozastupnika, iako nije nova, nije mogla doći u komplikovanijoj političkoj situaciji za Bosnu i Hercegovinu. Nju je predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić nakon sastanka s liderima stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou opisao ovako.
Ušlo se u šeme podjela, ušlo se u šeme tema o kojima se postoje razlike. Pozitivni ambijent koji je postao do unazad godinu dana je narušen. Nema na vidiku nekog događaja koji bi mogao stvari da preokrene.
Amandmani na rezoluciju koju priprema Kristijan Danpreda objavljeni su uporedo s intervjuom Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a i člana državnog predsjedništva, kada je rekao da je treći entitet izlaz iz postojeće situacije.
Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, i čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među Bošnjacima, primarno među Bošnjacima, znači neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije.
Poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula potvrđuje karakter amandmana koji su predloženi na rezoluciju o Bosni i Hercegovini, a koja bi se u februaru trebala naći na plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta. Međutim, tvrdi da nema opasnosti za budućnost Bosne i Hercegovine.
Mislim da amandmani koji pozivaju na očuvanje principa federalizacije ne može biti nikakav pokušaj dovođenja u pitanje funkcioniranja države, to može biti samo pokušaj stvaranja efikasnije države.
Iako to niko jasno ne navodi, kaže profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, radi se o etnoteritorijalnoj reorganizaciji zemlje.
Tako da će se stvoriti etnički čisti kantoni ili etnički čisti prostori ili na neki način, zašto ne i reći, to se čak slobodno i govori i piše, stvaranje trećeg entiteta. Tako da bismo zapravo imali tri entiteta u Bosni i Hercegovini koji bi bili federalne jedinice na način što bi se teritorija federacije podijelila prema lokaciji stanovništva koje je etnički opredelio određene teritorije.
Drugačije mišljenje ima Milan Sitarski iz Instituta za društvena istraživanja koji kaže da se federalizacija shvata pojednostavljeno i samo kao stvaranje trećeg entiteta.
Nije federalizam jedno konkretno rješenje, nego je to skup principa u koje bi trebalo uklopiti bilo koje buduće uređenje Bosne i Hercegovine ili eventualno federacije. Također, vrlo se oštro protivim svakoj preteranoj i apriornoj dramatizaciji tog pitanja. Mislim da ljudi koji bilo koju ideju, odmah kako ona nekom izađe iz usta i uđe u javnu sferu, odmah da očekuje, a možda takvim ljudima nije toliko mjesto u politici koliko možda u nekom od sportova.
Kako kaže novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak, u normalnim okolnostima i s normalnim akterima federalizacija ne bi bila loša ideja.
Kod nas ta federalizacija će prijeći u feudalizaciju. I to je ona krajnja, mislim, konačna intencija svih ovih političkih nastojanja od Dodika Čovića, u zadnje vrijeme čak izraženo i kod Bakira Izetbegovića. Tri feuda, tri gazde, tri vjerske zajednice, to nema što drugo značiti nego podjelu u krajnjoj liniji gdje je čija čizma bila 96. godine.
Mostarac Esad Batlak upozorava da su oni koji sebe nazivaju probosanskim snagama u defanzivi, dok je na djelu otvorena igra Dragana Čovića i Milorada Dodika, odnosno HDZ-a i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Oni igraju sa bijelim figurama, dok one snage koje za sebe vole kazati da su probosanske, nismo kao građani uspjeli vidjeti ni čuti što to oni zagovaraju, a ne da stalno žvačemo temu koja razgrađuje Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Evropska narodna partija najavila je da će rukovodstvu Srpske napredne stranke, koja je pridružena članica, uputiti zahtjev da se ogradi od ličnosti poput Veselina Šljivančanina, osuđenog za ratne zločine na 10-godišnju zatvorsku kaznu u Hagu, a koji je učestvovao na partijskoj tribini te stranke. Kakvu težinu ima ova najava, te kakav je komentar nevladinog sektora, pitanja su kojima se bavila Branka Mihajlović.
Najprije smo pokušali da dobijemo komentar iz Srpske napredne stranke, ali nam je funkcioner te stranke i narodni poslanik Veroljub Arsić kratko rekao.
Kad stranka zauzme stav, onda možemo da dajemo komentar.
Bodu Webera, višeg saradnika Veća za politiku i demokratizaciju iz Berlina, čudi najavljena reakcija Evropske narodne partije na lokalni incident na tribini u Beški, kada su pripadnici inicijative Mladih za ljudska prava protestovali zbog prisustva ratnog zločinca i zbog toga dobili batine.
Malo je neobično, ja bih rekao, na jedan lokalni incident. EPP reaguje odmah. Pretpostavljam da je ovo više u vezi, više pozornosti kod te dizajne tenzije što se digli u zadnje vrijeme na Balkanu. Tako da ja mislim da se ovo mora posmatrati u tom kontekstu i vjerojatno i zaprinutost koja se javila vjerojatno i u krugovima EPP oko zadnjih dešavanja na zapadnom Balkanu.
Kaže Weber, on ne očekuje ozbiljniji problem po Srpsku naprednu stranku jer treba mnogo toga da se desi da bi bilo preduzete neke mere poput sankcija.
To pogotovo važi za EPP koje često nije reagovalo na neke ozbiljne i ozbiljnije, ono važnije dešavanje kod nekih svojih članova.
Do sada se nije događalo da EPP izvrši pritisak na svoju članicu, čak ni kada su u pitanju evidentna krupna kršenja ljudskih prava, na primjer od strane vladajuće partije u Mađarskoj, primećuje i novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Tim više smatra on, ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti.
Javna kritika SNS-u i Aleksandru Vučiću, praktično tek što su primljeni, je pomalo neuobičajena za modus operandi EPP-a. Ja bih rekao da se ovdje daje vrlo jasan signal premijeru da je stigao do neke granice posle koje se kršenje nekih osnovnih principa, pogotovo povlačenje poteza koje bi mogli da izazovu destabilizaciju regiona, neće više tolerisati. I ne treba uopšte imati bilo kakvih iluzija u vezi sa time ko vuče konce u EPP-u. Te konce definitivno vuče Angela Merkel i njena Hrišćansko-demokratska unija. Tako da se ovo može tumačiti kao praktično direktan signal iz Berlina.
Na pitanje kakvu reakciju očekuje od naprednjaka, Anastasijević odgovara.
Ja mislim da će oni samo pognuti glavu i ćutiti kao dete koje je dobio ukor od razreda.
Srpska napredna stranka je novembra prošle godine postala pridružena članica Evropske narodne partije. To je najviši status koji može da ima partija iz zemlje koja nije članica Evropske unije. Podsjetimo, Evropska narodna partija je koalicija veoma jakih desnih stranaka koja ima najviše članica u Evropskom parlamentu, među kojima je vrlo uticajan Merkelov CDU. Iz te grupacije su i najviši evropski funkcioneri, od predsjednika Evropskog parlamenta do predsjednika Evropske komisije i predsjednika Evropskog savjeta, podsjeća Dejan Anastasijević. Dakle, reč je o najmoćnijoj političkoj grupaciji u Evropi. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je, s obzirom na mali uticaj domaćih nevladinih organizacija, dobro što reakcija stiže sa moćne evropske adrese.
Mislim da je vrlo to korisno i smatram da će to na neki način da evropeizuje Srpsku naprednu stranku. Mislim da je to isto tako važno jer je fokus cele priče ko je koga tu, koji na koji način i ko je šta rekao, u stvari preseljena na pravu stvar, da oni koji su osuđeni za ratne zločine ipak ne treba da se pojavljuju na javnim tribinama i da govore u ime vladajuće partije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Britanska publicistica Mary Dajevski kaže u intervju za naš radio da bi moguće rješenje između Zapada i Rusije bio sporazum o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamjenu za rusko priznanje Kosova. Dajevski navodi da dugogodišnje veze Rusije i Srbije neće nestati, ali to ne znači da je priznavanje Kosova kao nezavisne države nemoguće, razgovarao Arber Vlahiju.
U kojoj meri je ruski uticaj prisutan na Balkanu?
Mislim da se radi o dugim tradicionalnim odnosima. Ne vidim neke posebne strateške ili bezbednosne interese koje Rusija može da ima na Balkanu. Pre svega smatram da se radi o dugim tradicionalnim odnosima sa Srbijom. To je nešto što neće izbledeti, ali ideja da će Rusija povezati jednu takvu vezu sa bezbednosnim pitanjima, mislim da je privedena kraju.
U jednom vašem tekstu predvidjeli ste priznanje Kosova od strane Rusije. Zašto smatrate da Rusija može da preduzme takav korak?
To je bio tekst koji su tražili da uradim, odnosno da predvidim budućnost predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, kao i da otvorimo mišljenja koja možda nisu realna, ali u koja želimo da verujemo. Posmatrajući kartu postsovjetskih konflikata koje još uvijek treba rešiti, iako sa 20 ili 25 godina zakašnjenja, ti mali zamrznuti konflikti kao što su Transnjestrija, Abhazija ili Nagorno Karabah, došla sam do zaključka da postoji mala potencijalna mogućnost da se dođe do rješenja ovih malih problema kako bi život bio lakši za sve, a to bi značilo i rješenje za Evropu. Nakon toga sam spomenula Kosovo. Razlog su ponovne visoke tenzije između Srbije i Kosova. Također, nakon aneksije Krima, Rusija je više puta obrazložila da menja granice slično kao što je Zapad menjao granice time što je omogućio Kosovu da proglasi nezavisnost. Rusija je naravno među onim zemljama koje nisu priznala nezavisnost Kosova. Ukoliko budemo tražili jedno rješenje između Zapada i Rusije u 5 narednih godina i polazeći od činjenice koju svi znamo, da Rusija neće odustati od Krima, da li postoji nešto o čemu može da pregovara Rusija? Zapad sada ima jedno rješenje. Da li će nastaviti sa sankcijama tako što će zamrznuti Rusiju, posebno Krim, tako što je odstranjuje sa međunarodnih diskusija, ili će priznati rusku vlast na Krimu, a da za uzvrat dobije nešto u srednjoročnom ili dugoročnom planu. Ono što sam ja mislila da može da se stavi na sto jeste da se Rusiji kaže u redu. Vi ste podvukli paralelu da ono što je Zapad uradio s Kosovom je ono što vi radite sa Krimom. Dakle, ovdje postoji jedno moguće rješenje, da ukoliko mi prihvatimo vašu vlast na Krimu, bilo da se radi i o nepriznavanju potpunog suvereniteta ili nešto poput slučaja Hong Konga pre nego što je vraćen Kini, da se zapravo prizna ruska vlast na Krimu u zamenu da Rusija prizna nezavisnost Kosova. To je bila jedna ideja, mišljenje o razmeni sporazuma koji može da učini Južnu i Istočnu Evropu mirnijom.
Ono što vi kažete jeste da nije realno, ali je nešto o čemu ste razmišljali da može da se dogodi.
Možda priznanje statusa jedne u zamenu za priznanje statusa druge.
Da li to znači da bi se Rusija udaljila sa Balkana u potpunosti, tako što bi zaboravila i staro prijateljstvo sa Srbijom, ali i sa Srbima u Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da će Rusija odustati od svojih starih odnosa sa Srbijom. To neće uraditi, jer većina zemalja mogu imati dobre odnose i sa Srbijom, ali i sa Kosovom. Može se reći da Rusija ima dugogodišnje veze sa Srbijom, a da to nema veze sa bezbednosnom situacijom, već da su u pitanju istorijske, kulturne i emotivne veze koje su posebne i koje se ne mogu izgubiti. Ali ne mislim da one mogu zauvek da potraju i da se automatski isključi mogućnost toga da se prizna Kosovo kao nezavisna država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema procjeni sindikata, u Crnoj Gori oko 40.000 ljudi radi na crno. Tamošnje državne institucije podatke o broju onih koji rade mimo propisa nema, kao ni informacije koje govore koliko novca na ovaj način država gubi. Zbog toga se postavlja pitanje kako stati na put poslodavcima koji posluju u sivoj zoni i zakidaju i državu i zaposlene. Odgovor potražila Lela Šćepanović.
Jedan od onih koji godinama radi na crno, sagovornik Radija Slobodna Evropa, čije ime poznato redakciji od 20. godine života, radi različite poslove. Mijenjali su se poslodavci i poslovi i tako je prošlo 16 godina. Sada ima 37, a u radnoj knjižici nema dana radnog staža. Već 4 godine radi kao taksista u jednom od brojnih crnogorskih taksi udruženja. Kao ni njegove kolege, nema nikakvih radničkih prava, a o penziji, kaže, ne razmišlja.
A da li vam je zarada nešto veća zato što je primate bez poreza, doprinosa? Da li to gazde imaju u vidu?
Ne znam da li gazde imaju, ali mi znamo da mi, kao mi, nemamo ništa više no što bi bilo kad bi bilo osigurani. Ništa više.
Naš sagovornik ima porodicu, supruga mu ne radi i mora da radi i po 10 sati dnevno da bi izdržavao sebe, ženu i dijete. Platu prima na ruke, a preko biroa za nezaposlena lica ima zdravstveno osiguranje. A kada se razboli, kako kaže, tog dana ostaje bez dnevnice.
Kako ćeš da imaš? Ako radiš na 30 ili ne znam koliko posto ili čega nešta, prihod, znači sad ovaj posao koji sad vidite da radi, znači 300 eura ne znam.
U Crnoj Gori nema zvaničnih podataka o stopi rada na crno, ali sindikati barataju brojkom od 40.000 zaposlenih koji rade bez ugovora o radu. Dok podaci UNDP-a iz 2015. godine iz izvještaja po mjeri čovjeka govore da se u Crnoj Gori više od 70.000 zaposlenih nalazi u takozvanoj sivoj zoni, to jest da dio ili cijelu zaradu primaju na ruke, ne uplaćuje im se radni staž i nemaju plaćeno socijalno osiguranje, što znači 1/3 ukupno zaposlenih u Crnoj Gori. Iz Unije slobodnih sindikata od vlade traže konkretnu, a ne deklarativnu akciju koja bi ove radnike uvela u legalni radni odnos. Ivana Mihajlović.
Unija slobodnih sindikata smatra da u prethodnom periodu država nije imala adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno.
I dok sindikati tvrde, a brojna istraživanja pokazuju da je stanje u ovoj oblasti alarmantno, glavna inspektorka rada u Crnoj Gori, Angelina Međedović, ne želi da licitira sa podacima koliko ljudi u Crnoj Gori radi na crno, tim prije što je, kako objašnjava, inspekcija rada samo jedna u nizu karika koje se bave ovom problematikom.
Prema pokazateljima do kojih smo došli za prošlu godinu, da smo našli oko 2000 lica neregularno zaposlenih, a da smo uspjeli da uvedemo nešto oko 760 lica u regularan radni odnos.
U cilju suzbijanja rada na crno, Unija slobodnih sindikata poziva inspekciju rada, ali i poresku inspekciju na saradnju. Ivana Mihajlović iz pravnog sektora kaže da uporno izostaje adekvatan odgovor inspekcija, prije svih inspekcije rada.
Nažalost, u prethodnom periodu mi smo imali situaciju u kojima ili nisu postupali odmah ili nakon što su izašli na teren nisu utvrdili činjenice na koje smo mi zahtjevima za inspekcijsku kontrolu ukazivali.
Na pitanje da li država ima adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nije su samo zaposleni na gubitku, nego i država, jer u sivoj ekonomskoj zoni, prema tvrdnjama sindikata, godinama završavaju milioni eura, Angelina Međedović odgovara.
Međutim, u onom domenu gdje mi možemo djelovati, preduzimamo sve što je u našoj ingerenciji. Što se tiče države, naravno da država ima i druge mjere kako bi eventualno stimulisala određene subjekte da zapošljavaju na regularan način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Zagrebu je danas predstavljena multimedijalna izložba američkog umjetnika Andrewa Mezvinskog Jedan dobar dan, nadahnuta autobiografskim svjedočanstvom nekadašnjeg logoraša iz Auschwitza Prima Levija. Ovom će izložbom Zagrebački festival tolerancije obilježiti ovogodišnji dan sjećanja na žrtve holokausta, pripremio Eni Zebić.
Nakon što je pred 3 godine premjerno postavljena u Bečkom židovskom muzeju i od tada proputovala svijetom, putujuća izložba Jedan dobar dan, inspirirana autobiografskom knjigom Prima Levija Zar je to čovjek, postavljena je uz Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u francuskom paviljonu Zagrebačkog studentskog centra. Inače, jednom od objekata kamo su već u lipnju 1941. dovođeni zagrebački židovi i otuda odvođeni u logore na Pag i u Jadovnom. Ova se izložba bavi poglavljem knjige u kojem se Levi ironično prisjeća jednog dobrog dana u logoru Auschwitz, dana u kojem se mogao prisjetiti svih lijepih stvari koje su mu se dešavale prije logora, svečanosti, vjenčanja, šetnji s obitelji. Predstavio je izložbu njezin autor, Amerikanac sa bečkom adresom Andrew Mezvinski. Most Holocaust exhibitions... Shvatio sam da se većina izložbi na temu holokausta bavi snažnim emocionalnim porukama koje je teško primiti, a ja sam se kao umjetnik želio pozabaviti njegovim zgusnutim lijepim uspomenama, što ih je uspio oživjeti živjeti jednog dana u logoru. Želio sam da ljudi dođu na izložbu, da sastanu, da odlože svoje mobitele, razmisle i uče o prošlosti. Izložbu je postavio Zagrebački festival tolerancije Jewish Film Festival, a direktor festivala, jedini hrvatski dvostruki Oskarovac Branko Lustig, otkrio je što on i Primo Levi imaju zajedničkog.
Ja imam zajednički sa Primo Levijem to da imamo isto brojeve na ruci i da smo bili u Auschwitzu i da su nam slomili srca. I mi smo iz tih slomljenih srca došli doma i šta smo napravili? Oba dvojica smo napravili umjetnost. Zapravo ta slomljena srca su nam pomogla da napravimo. On je napisao knjige prekrasne, a ja sam napravio Schindlerovu listu. I da nisam bio u Auschwitzu, Schindlerova lista nikad ne bi bila onakva kako je bila.
Lustig u sklopu Festivala tolerancije po osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj organizira tribine sa učenicima i govori o holokaustu. I kaže kako mu se u 2-3 škole desilo da učenica ili učenik dođu i pitaju, pa zar se to doista tako dogodilo?
Djeca ne vjeruju. Djeca nemaju onu osnovnu edukaciju. To fali. Edukaciju da znaju da se to dogodilo i da mi ne možemo zaboraviti, mi ne možemo prebrisati što se dogodilo. I zato je jako važno da učimo djecu i da im kažemo to se dogodilo. Došli su neki čudni ljudi sa noževima i klali su. Zašto su klali? To se ne zna, ali jesu.
Lustig nije želio komentirati najavu koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj da će bojkotirati državnu komemoraciju na dan sjećanja na žrtve holokausta zbog nespremnosti vlasti da primjereno reagiraju na postavljanje spomen ploče na kojoj je i ustaški pozdrav u Jasenovcu i Kutini, jer kaže ne treba miješati jabuke i krumpire.
To je jedno što oni rade, a što mi radimo to je drugo. Ja ću ići na Mirogoj, jer ja poštujem mrtve i ja vjerujem da moramo prema mrtvim imati nekih obaveza. Ili ipak su to, kad gotovo krenu, što su naši mrtvaci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Zbog nedozvoljenog lova kao i nedostatka hrane, bijeloglavi sup, zaštićena vrsta ptice, je prije 20 godina bio pred izumiranjem. Tada ih je u Uvačkoj klisuri kod Sjenice bilo samo 7. Zahvaljujući unapređenju zaštite i prihranjivanju, ova klisura, kako navodi u prilogu Danica Gudurić, postala je najveće stanište ovog čistača prirode na Balkanu.
Njihovo stanište su klisure. U Srbiji se može naći u klisurama reka Uvac, Mileševka i Trešnica. Specijalni rezervat prirode Uvac najveće je stanište beloglavog supa na Balkanu. Mića Kurčubić, čuvar u specijalnom rezervatu prirode Uvac, priča da bi sačuvali koloniju ovih čistača prirode, čuvari rezervata i tokom zime teško prohodnim putevima i po jakom mrazu redovno donose hranu na jedino hranilište manastirina u blizini Litica kanjona.
Hranilišta nikad ne dovodi u pitanje vremenski uslovi, da li je vanredno stanje ili ne. Supovi moraju dobiti hranu od 8 do 10 dana. Zahvaljujući timskom radu čuvarske službe rezervata, to se pokazalo i do sad, kad je populacija nonstop po uzrastu, i želimo još uvijek da ta populacija, ne samo sup, bo supa je počela zašta, da i ostale rijetke vrste se vrate i nasele ove prostore gdje su nekad bili.
Redovan obrok je bio i presudan za opstanak orlova lešinara u kanjonu Uvca, u čijim liticama sa početkom 90. godina gnezdilo se 7 ptica. Sada ih je preko 300. Krem januara ili početkom februara ženka polaže samo jedno jaje. Na njemu leže oba roditelja, uglavnom na krečnjačkim stenama 8 nedelja, pojašnjava Novak Pejović, zadužen za dobru organizaciju čuvarske službe.
Prošle godine se leglo 109 parova u klisuri Uvac, dok ove godine očekujemo, realno očekivati oko 130 gnezdećih parova, ukoliko se obezbedi dovoljna količina hrane. Trenutno nemamo problema sa obezbeđivanjem dovoljne količine hrane, zato što svakodnevno se iznosi hrana, ima dosta uginulih životinja, a imamo i potpisane ugovore sa klanicama.
Za ove lešinare i nenadmašne letače raspona krila i do 3 metra, godišnje se u restoran Beloglavi supova, kako popularno zovu hranilište manastirina, dopremi oko 250 tona hrane koja se preuzima od Bijelog polja do Užica. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I pred krajem emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Neprihvatljiva revizija tužbe BiH protiv Srbije, izjavili Milorad Dodik i Dragan Čović. Osudit ćemo ustaški režim, najavio Andrej Plenković. Trump poziva meksičkog predsjednika da otkaže sastanak jer odbija da plati gradnju zida na granici.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.